ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงพูดเรื่องจริยาปิฎกในการรับสั่งเล่าอดีตชาติของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบารมีต่างๆโดยพูดถึงเรื่องทานบารมีที่มีความประณีตละเอียดขึ้นไปโดยลำดับถึงสละชีวิตในหมวดนี้ที่จริงวางไว้ทั้งหมดมีอยู่10เรื่องก็มาเล่าแค่10เรื่องวันนี้จะพูดถึงศีลบารมีเราคุ้นๆกับคำว่าศีลวนาหรือศีลวนาคจริยาหรือจริยาที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญในสมัยที่เป็นพญาช้างชื่อศีลวะก็อย่างที่บอกไว้ว่าแนวการเล่าเป็นการเล่าด้วยคาถาสั้นๆเราจะมีการขยายความบทประคาถาเหล่านั้นออกไปพิสดารมีข้อความโดยสรุปว่าเมื่อคราวหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้บังเกิดในกำเนิดของช้างเผือกเป็นจ่าฝูงจ่าโขลงช้างอยู่ในป่าหิมพานต์มีช้างบริวารเป็นจำนวนมากแต่แม่ช้างโพธิสัตว์นั้นตาบอดไปหากินไม่ได้พอช้างพญาช้างจึงหาอาหารกินด้วยตัวเองแล้วก็ต้องนำอาหารมาเลี้ยงแม่แต่ก็เลี้ยงช้างกันนะฮะเรื่องใหญ่เรื่องอาหารมันเยอะก็ขอให้บริวารคือฝากบริวารให้ช่วยเอามาด้วยเพราะมานำมาด้วยงวงมันก็นำไม่ได้มากไม่พออิ่มสำหรับช้างปรากฏว่าบริวารเบี้ยวเอามากินซะเองหมดพระโพธิสัตว์แม้จะนำอาหารมาให้แม่กินมันก็เอามาไม่มากพอต่อการที่จะกินและอิ่มเมื่อเห็นว่าช้างบริวารไม่มีความจริงใจถืออยู่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์ก็นำแม่หนีไปเวลาช้างเหล่าอื่นหลับไปดูไปพักอยู่ที่ใกล้เมืองแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ใกล้มากนะฮะในเขตเมืองแห่งหนึ่งแล้วก็นำอาหารไปเลี้ยงแม่ด้วยงวงมาตลอดอยู่เป็นสุขเป็นปกติสุขดีต่อมามีนายพรานคนหนึ่งหลงทางไปหลงอยู่ในป่า7วันไปเจอพญาช้างข้าวก็ตกใจวิ่งหนีพญาช้างก็เข้าไปหาบอกไม่ตกใจหรอกไม่ต้องตกใจคือจะไม่เกิดภัยเกิดอันตรายอะไรประสบฐานทราบความว่านายพรานนี่หลงทาง7วันแล้วหาทางออกไม่ได้คือกลับเมืองไม่ถูกพระโพธิสัตว์ก็สงสารก็ให้ขึ้นนั่งบนหลังแล้วก็นำไปส่งแล้วก็สั่งไว้ด้วยนะฮะบอกว่าอย่าบอกใครถึงที่อยู่ของแกแต่นายพรานก็ขี้โลภก็เห็นว่าตัวเองก็รอดปลอดภัยแล้วมาทานำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้ประชาทรงทราบประชาก็คงจะให้รางวัลแย่ตัวเองก็ร่ำรวยก็ไปกราบทูลพระราชาประชาทรงทราบก็รับสั่งตระเตรียมเพื่อจะไปจับช้างแต่นายพรานบอกว่าไม่ต้องตระเตรียมไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวช้างคุ้นเชื่องดีก็สามารถที่ไปจับได้พระราชาก็ส่งนายพรานปุโรหิตไปตรวจสอบดูลักษณะของช้างก็เห็นว่าต้องตามตำราโคชลักษณ์ก็เห็นพระโพธิสัตว์ไอ้ช้างโพธิสัตว์เอาดอกบัวกิ่งบัวไอ้ใบบัวยอดบัวอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาไปเลี้ยงแม่ ก็เข้าไปจับคือพระโพธิสัตว์เห็นว่าคือเล่านะฮะพระเจ้าเล่าว่าก็ใช้คำแปลกใช้คำว่าเราใช้คำว่าเราเมื่อเป็นศีลวันนาก็แสดงว่าเป็นภาษาแบบธรรมดาใช้ภาษาธรรมดาไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศีลวันนาคแต่ว่าเป็นพระชาติหนึ่งในหลายๆพระชาติในขณะนั้นเป็นช้างใหญ่เป็นช้างเผือกที่มีกำลังมากคือสามารถจะจับในควานช้างในฟาดทีเดียวตายแล้วก็ฆ่าคนตายได้เยอะแต่ก็ต้องอดกลั้นอดทนคือไปทำอะไรให้เป็นการผิดศีลไม่ได้เมื่อเขาจับก็ปล่อยเขาจับโดยไม่ต่อต้านขัดขืนแล้วก็ที่จริงก็ไม่พอใจที่นายพรานไปทำอย่างนั้นแต่ว่าทำไมพอใจจนถึงก็ไปฆ่านายพรานมันก็ผิดศีลอีกมันมีเรื่องจะต้องผิดศีลเยอะก็เลยยอมสละชีวิตตัวเองเพื่อรักษาศีลก็ให้เขาจับไปก็จับไปขังไว้ตั้ง7วันทั้งหมดทั้งเดินทางทั้งอะไรนะฮะทั้งมาถึงเมืองนี่ก็7วันพระราชาพระทอดพระเนตรเห็นโคชลักษณ์สวยงามก็ดีพระทัยจัดการสมพวกก็เป็นการใหญ่นำอาหารอย่างดีไปให้กินช้างไม่ยอมกินแล้วก็แสดงอาการคิดถึงแม่ว่าแม่ตาบอดหิวอาหารไม่ได้กินอาหารมา7วันแล้วตอนนี้แม่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เลยก็ไม่ยอมกินพระยาสอบถามทราบความว่าแต่ช้างมีแม่จะต้องรับผิดชอบอยู่ก็รับสั่งให้ปล่อยให้ปล่อยไปแล้วเพื่อจะป้องกันคุ้มครองรักษาช้างเอาไว้ก็มีเจ้าหน้าที่ไปดูแลบริเวณตรงนั้นคือไม่ให้ใครเข้าไปเบียดเบียนพญาช้างแล้วก็บอกพญาช้างเองก็แนะนำพระราชาในทศพิตรราชธรรมให้ครองราชโดยธรรมและในที่สุดทุกฝ่ายนะฮะทุกฝ่ายก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ตายไปก็ท่องเที่ยวในทางสารวัตรก็มาสรุปชาดกไม่เรียกว่าชาดกสรุปจริยานะฮะพระช้างในครั้งนั้นก็คือพระโพธิสัตว์แม่ช้างในครั้งนั้นก็คือพระนางสิริมหามายาพระราชาในครั้งนั้นก็คือพระอานนท์แล้วก็นายพรานในครั้งนั้นก็ไม่อื่นไม่ใช่เทวทัตนะฮะอันนี้เป็นข้อความโดยสรุปท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นรูปของศีลบารมีแต่ว่าการเพิ่มพูนขึ้นของธรรมะเนี่ยคุณจะเพิ่มตรงใดก็ตามตรงอื่นก็เพิ่มตามไปด้วยเราจะเห็นลักษณะของกตัญญูกตเวทีแม้แต่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เป็นเรื่องน่าคิดนะฮะว่าสัตว์ที่เป็นพระโพธิสัตว์แม้เป็นนกแขกเต้าแม้เป็นอะไรนกแขกเต้านกคุ้มเท่าที่เจอนะฮะก็จะเลี้ยงดูมารดาบิดาส่วนเป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรมันก็ง่ายหน่อยนะแต่ว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างก็เลี้ยงแม่เป็นนกคุ้มก็เลี้ยงแม่เป็นนกแขกเต้าเนี่ยก็เลี้ยงแม่ก็มีผู้ใหญ่เป็นเคยเล่าท่านคุ้นเคยการเลี้ยงช้างนานแล้วท่านพูดถึงช้างเชือกหนึ่งชื่อพรายจำเริญเขาเรียกว่าเผือกเนียมมันไม่ใช่เผือกแท้แต่เผือกเนียมก็พุ่มบัวเป็นช้างศึกแกเป็นช้างแสนรู้คือคราวหนึ่งตกมันเนี่ยอาละวาดแล้วก็ดึงมาจากแม่ตั้งนานแล้วโตเป็นช้างใหญ่แล้วก็ไม่เคยพบกับแม่แต่พอได้กลิ่นแม่มันหายตกมันแล้วก็กลายเป็นช้างที่เรียบร้อยเขาบอกว่าถ้าได้คิดแล้วนะฮะช้างเป็นสัตว์ที่เคารพแม่มาก มายความว่าจะอาละวาดยังไงก็ตามถ้าพอได้กลิ่นนะไม่แม้จะไม่เห็นได้กลิ่นแม่เนี่ยก็จะหยุดอาละวาดนะท่านที่เกี่ยวข้องกับช้างท่านเล่าให้ฟังยังไงก็ตามในเรื่องตรงนี้จะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งยังเคยตั้งข้อสังเกตไว้ว่าตัวเลขเนี่ยตัวเลขที่จริงเป็นตัวเลขที่พระอัตถกถาจารย์ท่านเรียบเรียงทีหลังก็รู้สึกตัวเลขชักจะมากทุกทีตัวเลขจำนวนเรื่องอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมากไปมันเป็นลักษณะการเขียนหนังสือของอินเดียนะฮะของแขกของลังกานี่คราวหนึ่งที่มาไปอยู่ที่พาราณสีไปเข้าร่วมกิจกรรมพระครูประกาศสมาชิกคุณวัดมหาธาตุท่านไปเปิดวัดที่สรนาถคนที่มาประชุมอย่างมากสุดๆเนี่ยไม่เกิน 1,500 คนนับยังไงก็ตามนะฮะจะไม่เกิน 1,500 คนรุ่งมื้อเช้าต้องซื้อพิมพ์ลงคนเป็นแสนเราก็อยู่ด้วยนะมันก็เดินดูก็ไม่เห็นมีคนมันมากมายอะไรแต่ว่าทำไมต้องซื้อพิมพ์มาลงเป็นแสนแล้วก็ดูตัวเลขอย่างอื่นของพวกลังกาพวกอินเดียเนี่ยตัวเลขมันเยอะมันชอบพูดเกินอะไรจริงไปนะทำให้บางทีเราคิดไปว่าเออคนขนาดนั้นนะคนขนาดนั้นมันอยู่กันยังไงมันเหมือนกับเราพูดหนังสือพิมพ์เราก็เหมือนกันคนมาประชุมกันที่หน้ารัฐสภาเป็นแสนไอ้แสนมันยืนได้ยังไงรัฐสภาตรงนั้นที่มันแคบนิดเดียวมันภาพมันนึกไม่ออกมันนึกต่อไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันพูดถึงช้างเป็นแสนมันแสนมันอยู่กินยังไงมันนี่ก็อยู่กินกันยังไงควบคุมกันยังไงช้างเป็นแสนในประเทศไทยทั้งประเทศยังไม่ถึงแสนแน่นะช้างเนี่ยแถมอินเดียด้วยยังไม่ได้แสนอันนี้คือลักษณะตัวเลขที่เราไม่น่าไปติดใจแต่ให้ลองสังเกตว่าเราพูดอะไรมากเกินจริงจริงในด้านดีก็เกินจริงนะฮะไม่ดีก็เกินจริงเพราะว่าภายในใจคนนั้นจะมีลักษณะอคติแล้วก็ไม่คิดต่อไปไม่คิดต่อไปว่าการนำเสนอในลักษณะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องอะไรบ้างนะแม้แต่เนี่ยฮะแม้แต่การสังคายนาครั้งที่3ได้พูดว่าจับคนปลอมบวชศึกไปตั้ง 60,000 เนี่ยมาไม่เชื่อตั้งแต่บวชมาเลยคือมันเป็นไปไม่ได้นะคน 60,000 เนี่ยเราจะเห็นว่ามันกินพื้นที่ขนาดประเทศไทยมีพระขนาด 200,000 กว่ามันต้องอยู่เยอะเหลือเกินน่ะ 60,000 เนี่ยมันอยู่กันได้ยังไงว่าคนปลอมบวชตั้ง 60,000 ไม่รู้ว่ามีคนปลอมบวชมันก็แย่มากๆไงนะอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่งที่เราอาจจะถือว่าเป็นประเพณีของการเขียนของการขีดเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็แสดงลักษณะอารมณ์ของคนที่พูดไปด้วยความรักด้วยความโกรธด้วยความศรัทธาเนี่ยฮะจะพูดเกินไปนะจะพูดอะไรเกินไปบางองค์ก็เชียร์อาจารย์ตัวเองเดินในเท้าไม่ติดดินไปโหนไม่ได้นะพูดมากไปหน่อยนะพูดจนต้องผิดศีลเองไงนะวิเชียอาจารย์ตัวเองอยู่ตัวเองต้องผิดศีลไปก็มากไปหน่อยเพราะฉะนั้นลักษณะเราตอนนี้เราก็ถือว่ามันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะไม่ควรจะไปติดใจในข้อเท็จจริงแต่ทีนี้ปัญหาเรื่องพูดได้เนี่ยเราต้องมองว่าเป็นการเล่าโดยสัพพัญญุตญาณพระเจ้าท่านรู้ว่าช้างมันคิดยังไงมันพูดยังไงนะมันติดต่อกันยังไงก็มันไม่ใช่ช้างพูดตรงนั้นแต่หมายความว่าพระเจ้ารู้ด้วยพยานว่าช้างแสดงการอย่างนั้นนั่นคืออย่างนั้นอย่างนั้นงั้นแล้วก็นำมาเล่าโดยภาษาประเด็นที่น่าศึกษาก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องกตัญญูกตเวทีที่เป็นหลักอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์เราจะเห็นว่าเป็นธรรมะที่พระเจ้าให้ความสำคัญมากเรื่องการอุปถากเลี้ยงดูมารดาบิดานะฮะแม้แต่ในพระวินัยเลยมาจนถึงพระวินัยเลยนะพระวินัยกำหนดให้พระสามารถให้อาหารแก่คน4ประเภทได้นะแก่คน4ประเภทได้โดยไม่ถือว่าเป็นบาปคือพระบิณฑบาตมาเนี่ยถ้าอาหารนั้นยังไม่ฉันเอาไปให้คนอื่นถือเป็นบาปนะคือถือว่าทำทายธรรมก็ให้ตกไม่ตอบสนองศรัทธาของญาติโยมเดี๋ยวก็ให้มาแต่ว่า
ก็เปิดโอกาสให้แก่มารดาบิดาได้นะฮะให้แก่โจทย์ได้ให้แก่ประราชาได้ให้แก่เพื่อนภิกษุสามเณรได้กันได้ก็ให้แก่บุคคลได้4จําพวกไอ้โจทย์น่ะมันให้เพราะกลัวนะฮะประราชาก็เอาให้กินเป็นเดนไปเดียวก็ได้เรื่องแต่ว่าแม่พ่อแม่นั้นให้ด้วยความเคารพเพื่อนภิกษุสามเณรก็ให้ด้วยความเคารพด้วยการมุ่งสงเคราะห์ก็แสดงว่าเป็นข้อยกเว้นทางพระวินัยในพระชาติหนึ่งที่เป็นนกแขกดาวแสดงถึงการครองชีวิตโดยการแสวงอาหารเนี่ยว่าหนึ่งเป็นการทิ้งลงเหวสองเป็นการให้กู้สามเป็นการใช้หนี้สี่ขวางเอาไว้นะบุคคลบริโภคอาหารด้วยเหตุสี่ประการการทิ้งลงเหวก็คือบริโภคเองเพื่อเองเหมือนกับทิ้งลงเหวนะฮะมันไม่รู้จักเต็มทุกทีต้องกินทุกวันหายไปไหนหมดไปด้วยในประการที่สองก็คือให้กู้ก็ได้แก่เลี้ยงดูอนุชนเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูบุตรธิดาอะไรต่ออะไรบริวารข้าทาสบริวารก็เหมือนกับการให้กู้แล้วก็ใช้หนี้ก็คือเลี้ยงดูบุปการีเลี้ยงดูพ่อแม่ถือเป็นการใช้หนี้ค่าอาหารที่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือบำเพ็ญกุศลเมื่อก็ฝังดินที่เรียกว่าบุญญนิธิขุมทรัพย์นิธิก็ที่จริงก็คือขุมทรัพย์เป็นการพูดในสมัยโบราณแต่พูดถึงสุขุมทรัพย์คือบุญที่ เราฝังเอาไว้โดยการบริจาคช่วยเหลือคือกุศลอะไรก็แตกตามนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นบุญติดตามเราไปเพราะงั้นเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์ประการหนึ่งที่ ต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะประชาชนบางประชาชนเนี่ยต้องแย่งกับพี่กับน้องนะฮะเพื่อจะดูแลพ่อแม่เองลูกหลายคนพี่ก็ต้องการเลี้ยงคนอื่นก็ต้องการเลี้ยงมันเป็นจริยาของมนุษย์แล้วก็ถือว่าท่านถือว่าเป็นธรรมะของโลกในมงคลสูตรมังกรัตทีปนีนะฮะแสดงถึงลูกชายที่ไปหลงเมียแล้วก็ไม่เลี้ยงดูแม่ต้องทำชาปนกิจศพธรรมะเลยถือว่าธรรมะของโลกเป็นธรรมะคู่โลกมันไม่ใช่ธรรมะอะไรที่เกี่ยวกับศาสนาอะไรแต่ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมะของโลกคือมนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็สัตว์โลกที่มันประณีตจริงๆนะอัตยาศัยประณีตจริงๆเช่นช้างพระโพธิสัตว์เองก็เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็นอกนั้นมันก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงดูอะไรไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่ก็แบบสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งของจิตวิญญาณมนุษย์ที่สำนึกคุณของบุปการีแล้วก็เลี้ยงดูบุปการีให้ความต้องการแก่บุปการีเป็นเทพเป็นพรหมเป็นมิตรเป็นบุรพาจารย์เป็นอะไรเยอะแยะหมดเลยคือมีศักดิ์ศรีเท่ากับพระอรหันต์สำหรับลูกเพราะงั้นการกระทำเช่นนี้จึงนอกจากเป็นจริยาพระโพธิสัตว์แล้วเนี่ยแม้แต่พระเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็บัญญัติให้พระเราสามารถเลี้ยงดูบุพการีเลี้ยงดูพ่อแม่ได้แล้วก็พระเถระรูปใดที่เอาพ่อแม่มาเลี้ยงดูจะเป็นที่ชื่นชมของพระภายในวันเห็นสมภารเอาแม่มาเลี้ยงเนี่ยพระภายในวัดก็เรียกเป็นคุณย่าไปเลย ก็ดูแลกันก็ช่วยดูแลกันแล้วก็ถือว่าได้มีการทำบุญร่วมกันเป็นปฏิปทาที่สืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณนะที่จริงมันก็เป็นเรื่องจริยาของพระโพธิสัตว์ประการที่สองลักษณะของคนของสัตว์เราจะเห็นว่าคนที่สร้างปัญหาแก่เราจริงๆก็คือคนที่ใกล้ชิดกับเราอย่างที่โบราณท่านพูดถึงช้างสารงูเหงาข้าเก่าเมียรักนะฮะคนใกล้ชิดตรงนี้พระโพธิสัตว์มีบริวารที่มีปัญหาว่าขาดความจริงใจไอ้ช่วยพาอาหารไปให้แม่ด้วยตัวเองพาไปก็แม่ก็กินไม่อิ่มพวกไปยักยอกหมดเลยไปกินในระหว่างทางมันก็เป็นลักษณะของสัตว์โลกนะฮะสัตว์โลกเป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าคนเรามีความโลภแล้วก็เห็นแก่ตัวความสำนึกถึงบาปบุญคุณโทษถ้าหากว่าไม่มีหนักแน่นพอภายในใจแล้วเนี่ยจิตใจอ่อนไหวตรงนี้ที่จริงมันค่อนข้างจะท้าทายนะฮะ ค่อนข้างจะท้าทายว่าหมายความว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวตกปากรับคำกับคนอื่นไว้เนี่ยฮะว่าจะนำไปให้แล้วผลสุดท้ายก็เอาไปใช้ซะเองหรือไปทำไปเอาประโยชน์ตนเองหรือไปกินซะเองมันก็มองในเรื่องอื่นๆได้ทั้งหมดว่าภารกิจต่างๆที่เรารับผิดชอบเรื่องอะไรก็ตามที่เราทำเพื่ออะไรแล้วก็เอาไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยแล้วก็มีมาทุกยุคทุกสมัยสมัยคนที่จิตใจยังขาดจิตสำนึกที่ดีงามยังขาดคุณธรรมเพราะโดยโครงสร้างของการทำงานเราจะเห็นว่านอกจากเป็นสิทธิเป็นหน้าที่แล้วเนี่ยความรับผิดชอบในภารกิจตรงนั้นวันก่อนไปวัดบรมนิวาสไปเป็นเจ้าภาพศพเป็นพระครูแล้วไปคุยกับหลวงพ่อพระพรหมมณีอายุเท่าไหร่แล้ว88คุยหน้าดูเลย88ยังคุยเสียงดังยังแม่นนะยังแม่นมากเลยท่านพูดถึงเรื่องสมณศักดิ์แล้วก็ท่านก็บอกว่าสมณศักดิ์เนี่ยก็ตั้งให้ทำงานมันไม่ใช่ตั้งกันไว้สนุกแล้วต้องก็เล่าอะไรต่อไม่ไรเลยก็เราก็มองย้อนกลับไปถึงพระบรมราชโองการที่ปรากฏในสัญญาบัตรนะที่ยิงถูกของท่านนะแต่ว่าคนเราไม่ค่อยได้คิดอ่ะไม่ค่อยได้คิดคล้ายๆกับเหมือนกับราชการเราจะเห็นว่าอย่างลูกน้องรับใช้ใกล้ชิดเช้าถึงเย็นถึงกับตัวเองแล้วก็ให้แกสองขั้นไอ้สองขั้นที่จริงไม่ได้ทำงานให้แผ่นดินนะฮะแต่ว่าทำงานให้เรากับครอบครัวของเราแต่เอางบประมาณของแผ่นดินไปตอบแทนบุญคุณก็ลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะลักษณะว่าภารกิจที่ตัวรับผิดชอบที่จริงแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้บำเหน็จจากทำอีกอย่างหนึ่งนั่นเองแต่ว่าสิ่งที่เอามาให้กลายเป็นสายงานเขานิยามเป็นคอร์รัปชันหรือคอมมิชชันก็ไม่รู้แต่ว่าที่จริงมันไม่ถูกต้องลักษณะเหล่านี้ก็เหมือนกันเราจะเห็นว่าในคำบอกเนี่ยท่านบอกว่าขอพระคุณโปรดรับธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณ์อนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยควรเทินท่านสั่งอย่างนั้นนะฮะในพระบรมราชโองการเนี่ยบอกอย่างนั้นหมายความว่าท่านต้องมีแรงทำท่านต้องมีกำลังในการทำงานตรงนั้นได้แล้วว่าบางทีก็นอนอยู่บนเตียงแล้วก็ตั้งให้เป็นธรรมศักดิ์ก็ทำงานไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้หลวงพ่อท่านวิจารณ์ลั่นเนี่ยสนุกดีครับพระก็มามุงฟังกันผู้ใหญ่พูดอย่างนี้สักทีก็ดีเหมือนกันนะฮะมันที่จริงเรื่องทั้งหมดมันก็เรียกว่าอยู่ในคันลองของเขาว่าเป็นอย่างนี้มีหน้าที่อย่างนี้ได้อย่างนี้ทำอย่างนี้อะไรแต่ไรเนี่ยมันสถานะสิทธิหน้าที่รับผิดชอบนะสิทธิหน้าที่กับความรับผิดชอบมันจะต้องต่อกันแล้วต้องสอดรับกันถ้าว่ารับผิดชอบตามหน้าที่ไม่ได้มันก็ไม่มีสิทธิที่จะเป็นตรงนั้นเห็นไหมไอ้สิทธิหน้าที่รับผิดชอบมันต้องโยงกันได้ทั้งสามอย่างเพราะงั้นพวกช้างตรงนี้ทำหน้าที่แต่ก็ขาดความรับผิดชอบเพราะงั้นจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมกันต่อไปพระโพธิสัตว์ก็ถือว่าไม่ควรจะอยู่ร่วมไม่ควรจะเป็นบริวารกันต่อไปไม่ควรจะเป็นนายเป็นลูกน้องกันอีกต่อไปในที่สุดก็นำแม่ตัวเองหนีปลีกเร้นไปอยู่อย่างที่บอกก็เพื่อมีโอกาสได้ดูแลเต็มที่เป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งหลายมองคือคนเราบางทีเราเอาหลายอย่างไม่ได้แต่ทำยังไงว่าเอาอะไรที่ให้มันมีความสำคัญและมันดีมีประโยชน์ที่ยั่งยืนนะอย่างยกตัวอย่างเป็นพ่อแม่การเลี้ยงลูกกับการทำงานนะการเลี้ยงลูกกับการทำงานบางทีต้องพ่อต้องแม่ไปทำงานหมดแล้วก็จ้างคนใช้ไปเลี้ยงลูกปัญหาที่จะต้องคิดว่าระหว่างลูกกับเงินเนี่ยอะไรมีค่ามากกว่า มันมีความจำเป็นมากกว่าบางทีให้ใครไม่รู้ไปเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกก็เกิดมีปัญหาอย่างวันก่อนอะไรที่มีข่าวเด็กจากภาคอีสานเป็นคนมาเลี้ยงลูกแล้วตัวเองลูกมันชื่อแอปเปิ้ลกลับไปถึงสำนักงานนึกออกว่าเขาเอาแอปเปิ้ลมาให้ยังไม่ได้เข้าตู้เย็นโทรศัพท์สั่งคนใช้เอาแอปเปิ้ลเข้าตู้เย็นคนใช้ก็เฉียงไม่ยอมมาเข้าไอ้นุ๊กก็ดุไอ้คนใช้มันนึกว่าแอปเปิ้ลก็คือลูกไอ้คนนั้นก็สั่งลูกแอปเปิ้ลเลยสั่งไปสั่งมาติดต่อกันไม่ได้ไปจับลูกใส่ตู้เย็นได้เลยกลับมาทีนึงก็ลูกก็ตายพอดีอันนี้คือเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเหมือนทางเลือกเป็นวิธีการตัดสินของพระโพธิสัตว์จะเอายังไงถ้าเอาตรงนี้อาจจะทำหน้าที่ของจากฝูงได้จากโครงได้แต่ว่าทำหน้าที่ของลูกไม่ได้มาถึงข่าวต้องเลือกก็ต้องเลือกเอาตกลงว่าเลือกเอาการดูแลแม่ตัวเองทีนี้ประการต่อไปคือเรื่องตรงนี้ท่านเห็นว่ามันเน้นที่ตัวกตัญญูกตเวทีตัวความรับผิดชอบที่จะทำให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นหลายตำแหน่งบางคนเป็นหลายตำแหน่งนะฮะทำงานเอาก็ดีไม่ได้ในที่สุดพอมาเจอกับนายพรานถ้าเราสังเกตว่าศีลของพระโพธิสัตว์มันไม่ใช่เป็นศีลธรรมดาแล้วมันเป็นศีลที่พัฒนาขึ้นไปเขาเรียกศีลที่ประณีตขึ้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือศีลข้อปานานะฮะหมายความงดเว้นจากการทำลายชีวิตสัตว์มีความไม่พกพาตัดอาวุธเครื่องประหารนะไอ้นี่ก็เป็นสัตว์มีความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลายมีความเมตตาเอ็นดูในสัตว์ทั้งหลายมันเดินมาจนถึงเมตตาเอ็นดูแล้วเพราะพอเห็นนายพรานทั้งที่นายพรานกับช้างนี่มันไม่เคยถูกโรคกันแน่นะคือนายพรานมันพวกฆ่าสัตว์ช้างก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ถูกนายพรานฆ่าแต่เพราะพื้นจิตที่มันมีบารมีท่านเน้นที่ศีลบารมีจริงๆแต่จริงบารมีข้ออื่นมันก็มีมีทานบารมีมีศีลบารมีมีเนคขมะมีเนคขมะไม่ค่อยเด่นนะครับแต่ว่าอาการทางจิตมีลักษณะของเนคขมะก็มีปัญญามีเมตตามีสัจจะมีอธิษฐานอะไรต่างพันไปเห็นนายพรานแทนที่จะโดยความรู้สึกของนายพรานก็คือช้างต้องฆ่าเอาแต่ปรากฏว่าช้างไม่ฆ่ามันแสดงถึงเมตตาด้วยแล้วก็แสดงถึงศีลด้วยแสดงถึงกรุณาด้วยเมื่อประสบกับปัญหาประสบกับคนสัตว์ประสบที่มีความเดือดร้อนเนี่ยมันเกิดเมตตาจิตขึ้นมาก็แสดงว่าจิตไม่ใช่ธรรมดาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าหากว่าจิตไม่ดีพอนะมีขนาดศีลก็อาจจะปล่อยเลยตามเลยไปแต่ว่าจิตมันเดินไปจนถึงเมตตากรุณาก็ลงทุนไปช่วยเขาทั้งที่ค่อนข้างระแวงอยู่นะฮะค่อนข้างระแวงอยู่นายพรานนี่อาจจะนำปัญหามาก็ได้แต่แทนที่จะนึกถึงตัวเองมันก็นึกถึงความเดือดร้อนของนายพรานที่หลงไปตั้ง7วันก็นำไปช่วยแต่ความระแวงก็แสดงให้เห็นนะฮะท่านก็สั่งอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครว่าข้าพเจ้าอยู่ตรงนี้กับแม่ไปเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนายพรานนั้นก็รับปากรับคำเรียบร้อยเมื่อก็เป็นการต่อสู้กัน2คนท่านทั้งหลายจะเห็นว่านายพรานที่จริงก็คือให้สัจจะปฏิญาณกับเขาไว้แต่เป็นสัจจะปฏิญาณของคนไม่มีศีลมันเอานิยายอะไรไม่ได้หรอกมันให้สัจจะส่งๆไปงั้นเองรับปากรับคำมันเหมาะแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ทำเพราะเราจะเห็นว่าคนปัจจุบันมาเคยสังเกตมานานแล้วคนที่พูดอะไรรับปากครับไม่ได้เรื่องสักคนนะรับครับหลายคำเนี่ยไม่ได้เรื่องตอนนี้ถามไว้ก่อนถ้ารับคำเดียวเลยรู้สึกพอใช้ได้ถ้ารับหลายคำเราก็เชื่อมันก็ได้มันแสดงว่าตัวเองไม่มั่นใจในคำพูดมั่นใจในคำพูดก็พยายามที่จะพูดให้คนอื่นเขามั่นใจทั้งที่ตัวเองไม่ได้มั่นใจจริงรับคำเดียวก็เยอะแล้วไม่ต้องเป็นน้องครับเป็นต้องหลายครับเราก็เห็นสัจจะสองสัจจะ สัจจะของพระโพธิสัตว์มีศีลเป็นฐานมีศีลเป็นพื้นฐานหมายความว่าจะประสบปัญหาประสบความเดือดร้อนอะไรต่ออะไรก็ตามท่านจะไม่ทำลายสัจจะท่านจะไม่ทำลายศีลของท่านมันเป็นการมองเห็นโทษของศีลในรูปของการสลายลดความเข้มข้นของบารมีนะฮะแล้วก็จะไม่เหตุนำตนไปสู่ความเดือดร้อนในชาตินี้ในชาตินั้นเป็นการมองเป็นระบบแต่นายพรานไม่มันมองปัจจุบันคนพรานจะมองเฉพาะประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จะไม่คิดไปไกลอ่ะคนพรานคิดไม่ไกลอ่ะมันจะคิดเฉพาะสิ่งที่ตัวเองจะได้อย่างยกตัวอย่างเนี่ยพวกขายยาบ้ายามาเนี่ยมันไม่ได้คิดอ่ะไม่ได้คิดว่ายานี้ถ้าย้อนกลับมาลูกหลานเราไปกินข้าวลูกหลานเราไปนั่นไปกินข้าวญาติพี่น้องเราไปกินข้าวไปติดยานี้เขาแล้วก็ตายแล้วจะทำไงมันไม่ได้คิดอ่ะเพราะว่าเขาคิดถึงสิ่งที่เขาจะได้เฉพาะหน้าเป็นลักษณะของคนผ่านคิดอย่างนั้นนานมาแล้วที่มาสมัยมาอย่างตอนนั้นอายุสักสิบกว่า17-18นะไปเห็นเหตุการณ์นั่นแหละหมอทำเสน่ห์ยาวแฝดไปทำให้กับผู้ชายคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นเอาไปทำกับหลานสาวตัวเองตัวเองก็ไม่รู้แล้วผลท้ายหลานตายกว่าจะรู้เนี่ยโอ้ยสายไปแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นว่าแกก็คิดแต่คิดสิ่งที่แกจะได้มันขาดความรอบคอบเพราะความโลภเนี่ยมันปิดบังเหตุผลสติปัญญาพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายของทุกเรื่องเพราะเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คิดรอบคอบไม่ได้คิดรอบด้านนะก็พวกตัดไม้ทำลายป่าทำอะไรต่ออะไรมีคราวหนึ่งไปเห็นภาพสองภาพนะแต่ว่ามันไปไม่ทันหรอกจริงแต่ว่ามันไปทีหลังภาพหนึ่งก็คือคนก็ขุดแร่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชอ่ะขุดแร่แล้วมันแร่มันไหลลงมาเยอะเลยก็ขุดเทาะเข้าไปใต้ต้นไม้ใหญ่เทาะไป7-8คนเทาะเข้าไปสักครึ่งถึงครึ่งของต้นไม้แล้วนะฮะข้าวไปแต่แร่มันลงมาดำไม่พืชน้ำก็ไหลแรงไม่ยอมดูเหตุผลอะไรเลยเพื่อนตะโกนบอกว่าต้นไม้จะโค่นมันไม่ได้ยินน้ำมันแรงมันโลภด้วยนะฮะผลท้ายไม้มันโค่นทับตายหมดเลย8คนนั่นคือภาพเลยลักษณะความโลภถ้าแกไม่โลภแรงขนาดนั้นนะมันไม่ถึงกับตายแล้วก็แรกก็ได้คนหนึ่งไปจับปลาในแอ่งใช้ระเบิดที่เขาระเบิดหินเนี่ยนะฮะโยนลงไปปรากฏลงไปเยียบมันไม่ระเบิดแกนึกว่าระเบิดด้านดำลงไปดูลงไปก็ขึ้นมาเรียบร้อยขึ้นพร้อมกับปลาเลยระเบิดบึ้มลอยขึ้นมาเลยพร้อมกับปลาเลยเราเห็นภาพของความโลภที่จริงนี่คืออาการของธรรมะแต่คนไม่ได้คิดนี่คืออาการของธรรมะแต่อาการของการขาดธรรมะความโลภปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้ไม่ได้มองให้รอบคอบแล้วก็ไม่ได้มองเทียบเคียงอะไรไว้เสียได้อะไรกับลูกระเบิดนี่เดียวแต่นั้นในลงไปดำมันทำไมไม่ระเบิดก็ทิ้งไว้เลยเกิดความโลภเกิดความอยากได้เกิดความเสียดายนะเกิดความเสียดายเพราะว่าพวกนี้จะนึกถึงตัวเองนึกถึงสิ่งที่ตัวเองจะได้เพราะอาการของความโลภตรงนี้จึงเห็นได้ชัดว่ามันสลายความสำนึกคุณสลายความดีคนให้ชีวิตตัวเองอ่ะคนก็ช่วยชีวิตตัวเองหลงป่าตั้ง7วันมันน่าจะสำนึกคุณตรงนี้ว่ายังไงเนี่ยเขาก็ให้ชีวิตเรามาอ้าวปรากฏจะเอาชีวิตขาวสิอีกล่ะเป็นลักษณะของคนพาลจะไม่มองเห็นถึงคุณงามความดีทั้งหลายมันก็เป็นการสะท้อนภาพสองภาพว่าธรรมะนั้นเราต้องมีพอใช้ถ้าเรามีไม่พอแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ใช้คือมีไม่พอใช้เช่นไอ้เนี่ยพอเกิดความโลภขึ้นมาถ้านายพรานแกมีคุณธรรมมากพอเนี่ยปัญหาทั้งหมดก็ยุติพระโพธิสัตว์ท่านก็อยู่ตรงนั้นเลี้ยงแม่อยู่ตลอดไปนะฮะปัญหาต่างๆมันก็ไม่เกิด อย่างน้อยก็แม่ช้างก็ไม่ถูกทรมานอยู่ทั้ง7วันเกือบเป็นเกือบตายพระโพธิสัตว์ก็ไม่ถูกจับไปขังไว้ทั้ง7วันอะไรเงี้ยนี่ก็เพราะความอกตัญญูพุทธเจ้าทรงแสดงว่าคนอกตัญญูนั้นแม้จะให้ทรัพย์หมดทั้งแผ่นดินมันก็ไม่สามารถใจคนตรงนี้ก็ยินดีได้หรอกวันใดวันหนึ่งก็แว้งกัดเอาจนได้ประการต่อไปเมื่อนายพรานมาบอกแล้วก็มีคนเข้าไปตามแล้วพระโพธิสัตว์ท่านรู้ท่านรู้ได้หมายความว่ายังไงที่จริงเนี่ยถ้าท่านจะฆ่านายพรานแล้วก็จบพวกปุโรหิตมันก็มาไม่เจอมาไม่ถูกแต่มันทำไม่ได้คือให้ความต้องการกองศีลยิ่งกว่าชีวิตเห็นไหมรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตตรงนี้อย่างที่เคยเล่าพระธุดงค์สององค์กันเนี่ยมันไปนอนอยู่ในป่าในถูกงูกลืนเข้าไป องค์หนึ่งดึงมีดโกนมาไม่ถึงกับฆ่าแล้วไม่ถึงกับฆ่าแล้วงูมันกลืนแกก็เอามีดจ่อไว้ที่ปากงูขยับปั๊บมีดมันก็เฉือนปั๊บขยับปั๊บมันก็เฉือนปั๊บขยับปั๊บมันก็เฉือนปั๊บงูไม่กล้าขยับเลยผลสุดท้ายต้องขายทิ้งองค์หนึ่งพองูกลืนท่านก็รีบเจริญกรรมฐานรีบเจริญกรรมฐานบรรลุมรรคผลก่อนจะตายสองคนนี่เราจะเห็นว่าให้ความสำคัญแก่ศีลต่างกันแต่คนนี้ให้ความสำคัญแก่ศีลไม่คำนึงถึงชีวิตบรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลได้องค์นี้เห็นแก่ชีวิตไม่นึกถึงศีลงูไม่ได้กลืนจริงอ่ะแต่ตัวเองก็ผิดศีลแล้วผิดศีลที่ใจก็ขุ่นมัวเศร้าหมองแล้วก็ไม่ได้อะไรผลสุดท้ายก็ตายเหมือนกันตายช้าหน่อยนะตายช้าหน่อยอีกรูปหนึ่งก็ตายเร็วหน่อยแต่ว่าท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะฉะนั้นเทียบกันแล้วเนี่ยรูปที่ไม่ละเมิดศีลได้มากกว่าเยอะเทียบกันไม่ได้เลยนี่คือลักษณะการมองแบบพระโพธิสัตว์นะกับแบบพรานเราจะเห็นว่าถึงจุดนี้ที่จริงยังทำอะไรได้ยังทำอะไรได้หมายความว่าจับนายพรานทำลายชีวิตเสียตัวเองก็เสียศีลศีลเป็นเรื่องใหญ่เลยทีนี้พอเสียศีลเป็นเรื่องใหญ่มันฆ่าคนอะบารมีลดลงไปแล้วก็ตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะนับหนึ่งขึ้นมาใหม่มาหมุนเข้ามาจะตรัสรู้มันอีกนานเหลือเกินเสียเวลาประสบทุกข์ในสังสารวัฏอีกนานเพราะฉะนั้นการมองแบบพระโพธิสัตว์จึงไม่ได้มองสั้นๆมองแคบๆมองเฉพาะหน้าอย่างที่เราได้แต่จะมองไปถึงเป้าสูงสุดนี่ว่าอะไรจะเป็นอุปสรรคต่อมรรคผลนิพพานต่อการตรัสรู้อะไรก็ตามที่เป็นการบั่นทอนตัดรอนต่อการบรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าไม่เอาไม่ทำตายเป็นตายเลยนะตายเป็นตายนั่นคือลักษณะของพระโพธิสัตว์เราเห็นว่าโอกาสที่จะแก้ปัญหาที่จริงมันไม่ใช่ไม่มีแต่ท่านไม่ทำเองเพราะถ้าทำแล้วเนี่ยมันก็เป็นการเลือกเอาระหว่างความตายกับบาปถ้ายอมทำบาปก็ตัวเองก็ไม่ต้องตายในขณะนั้นแต่ก็ต้องตายต่อไปเหมือนกันเห็นไหมเป็นการมองในแนวกรรมอย่างที่สวดอภินิหารปัจจเวกขณะเนี่ยไอ้สี่ข้อแรกเนี่ยยังไงมันต้องเกิดความแก่ความเจ็บความตายการพลาดพลาดมันต้องเกิดก็ทำใจยอมรับธรรมดาแต่กรรมเนี่ยกรรมชั่วเราไม่จำเป็นต้องทำเพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรต่อพัฒนาชีวิตจิตใจของเราแต่ว่าความดีเป็นสิ่งที่เราเลือกทำเพราะมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งในขณะนั้นขณะต่อๆไปตลอดถึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยมาผลนิพพานเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นว่าพระโพธิสัตว์หนักแน่นในศีลมากไม่ยอมทำลายในพรานต่อมาตอนนายควานเข้าไปจับควานช้างเข้าไปจับอีกควานช้างเข้าไปจับนี่จับด้วยเมตตานะฮะวันนี้เธอลูกก็เรียกว่าอันนี้คือลูกพระโพธิสัตว์ที่พระเจ้ารับสั่งลาวก็คิดนะฮะว่าทีนั้นจริงกำลังอะไรของเราก็ปกติสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าหากว่าจะทำลายคนเหล่านี้เพื่อหนีเอาตัวรอดนะฮะเอาตัวรอดก็สามารถทำได้แต่อีกแล้วมันก็ผิดศีลอีกอ่ะผิดศีลอีกทีนี้ที่ประเด็นสำคัญเนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติว่าพระโพธิสัตว์หนีไปไอ้ความผิดมันเกิดมาอยู่ที่นายพรานกับควานช้างนี้จะไปกันใหญ่เลยจะดึงคนมาตายเป็นใหญ่เลย เป็นปัญหาว่ามันจะต้องมีคนหนึ่งเสียสละเพื่อไม่เกิดปัญหากระทบเพราะว่าตอนนั้นพระราชายังไม่เห็นช้างปุโรหิตไปถึงจับช้างบอกจับไม่ได้หรือปุโรหิตอาจจะโยนในพรานก็สรุปว่าทั้งสองคนจะโดนพระอาญาโดนพระยาจากพระราชาด้วยกันว่าทำงานไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จึงไม่ยอมทำอะไรทางนายพรานแล้วทางนายควานช้างทางปุโรหิตต้องการจะรักษาศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์แล้วต้องการรักษาชีวิตคนอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าทำไมพระพุทธเจ้าไม่ให้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์คือเราพูดคล้ายๆจะง่ายอะนะคล้ายๆจะง่ายว่าก็แสดงก็ดีนะเพราะว่าดังดีคนก็ขึ้นนะฮะจะแสดงปาฏิหาริย์พระอะไรก็ตามที่แสดงว่าอิทธิปาฏิหาริย์ปลุกเสกขึ้นมาก็ดังญาติโยมก็แห่กันไปแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรเพราะจริงสมมติว่าทำได้เมื่อก็นกบินได้ที่จริงมันก็เป็นปาฏิหาริย์อย่างนี้แต่มันก็บินได้ของนกเราก็บินไม่ได้อยู่นั่นแหละนั่งดูนกบินตั้งกี่ปีก็ตามเราก็บินไม่ได้อยู่นั่นแหละมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะงั้นพระเจ้าจึงไม่เน้นในเรื่องเหล่านี้และประการที่สองเนี่ยคือคนที่ศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์คือสอนธรรมะเข้าถึงธรรมะได้เลยดีกว่ามันเสียเวลาอยู่เปล่าและประการที่สามก็คือคนซึ่งไม่ชอบพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอ่ะพวกต่างศาสนาพวกอัญญาเดียถีทั้งหลายที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ชอบพุทธศาสนาอยู่แล้วมันก็จะไปโจมตีไปบิดเบือนใส่ร้ายพระเจ้าแสดงมายากลมันก็เป็นอริยุปวาทมันเป็นบาปแก่คนเหล่านี้เพราะด่าพระเจ้ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นใครนะฮะด่าพระเจ้าก็คือเป็นบาปมันก็เหมือนกับพวกอิสลามที่บุกไปทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่สมัยศตวรรษที่17อ่ะโมเมดเขาอะโครีที่นั้นไปโค่นต้นพระศรีมหาโพธิ์คนสั่งนะฮะไม่ใช่คนโค่นคนโค่นมันไม่ยอมโค่นเพราะพอเข้าไปนี่พระพุทธรูปแสดงปาฏิหาริย์เป็นแสงสว่างเต็มเลยห้องออกพุทธรูปองค์ที่อยู่ในซุ้มเจดีย์นะฮะปัจจุบันนี่แหละตรงนั้นน่ะแสดงปาฏิหาริย์ก็ตกใจเป็นอิสลามนะจริงตกใจแล้วแกก็หล่อกำแพงปิดไว้แต่ว่าต้นโพเนี่ยไม่รู้ทำยังไงต้นโพทุกวันนี่แหละแต่ว่าหนอนี้เป็นหนอที่ห้านะฮะหนอเดี๋ยวเขาทำลายเป็นต้นที่สองที่สามก็แกก็ตัดกิ่งแล้วแกเอาแกรบเอาทรายมาถมปิดไว้ไม่ได้เจตนาจะทำลายแต่ว่าถ้าไม่ทำก็ไม่ได้มันผิดอาญาทับถูกฆ่าไอ้คนสั่งเนี่ยพอสั่งเสร็จพอนี้ตัดต้นไม้ต้นโพปั๊บมันขึ้นฝีแล้วลอกเลยขึ้นเต็มตัวหมดทั้งตัวเปื่อยหมดทั้งตัวแล้วก็เจ็ดวันก็ตายเห็นไหมเป็นอิสลามไม่ใช่เป็นพุทธอ่ะแต่มันเป็นการประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่ประทุษร้ายบาปบุญเนี่ยมันจึงเป็นสากลมันไม่ใช่หมายความว่าถ้าพุทธทำจึงบาปคริสต์ทำไม่บาปใครทำก็ตามถ้าบาปก็คือบาปบาปมันเป็นสากลว่าทำอะไรไปด้วยอำนาจของกิเลสมีความโลภจัดโกรธจัดหลงจัดก็ถือว่าเป็นบาปด้วยกันดังนั้นในบาปมากบาปน้อยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำเจตนาในการทำความพยายามในการทำองค์ประกอบ3ประการตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตใจของพวกนี้พวกปุโรหิตพวกควานจนถึงพระอาจารย์จิตใจอ่อนมันไม่จิตใจไม่ได้ชั่วร้ายแบบในพรานจิตใจมันอ่อนโยนตอนนั้นเมื่อเขาบอกว่ามาก็มาพระโพธิสัตว์ก็ถูกนำมาก็เดินทางนะฮะสรุปเบ็ดเสร็จมาก็มายืนมาทำพิธีสมโภชอะไรต่ออะไรอยู่อีก7วันตัวเองก็ไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินอาหารเนี่ยค่อนข้างหนักไปทางประท้วงด้วยหนึ่งนะคล้ายๆจะประท้วงแต่ที่จริงมันเป็นความกังวลต่อแม่คิดถึงแม่ว่าตอนนี้แม่จะอยู่ยังไงถ้าเดินออกไปหากินมันก็ตกอ่ะเราไปอยู่บนยอดเขาเดินผิดเดินถูกไปเดี๋ยวก็ตกลงมาก็ตายอ่ะทำไงใจมันก็วิตกกังวลใจมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมกินอาหาร แต่เราก็มาดูพอสรุปตอนสุดท้ายก็เห็นว่าอะไรมันก็ดีนะฮะเพราะว่าเวลาสรุปชาดกแล้วปรากฏว่าพระราชาก็คือพระอานนท์เพราะฉะนั้นพอเห็นมันจิตใจมันอ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนต่อช้างพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ตรงนั้นมาพอรู้ว่าเป็นเช่นนั้นรู้ว่าทิ้งแม่เอาไว้ก็รับสั่งให้ปล่อยแล้วก็ไม่ใช่ปล่อยธรรมดาคือปล่อยนำไปส่งด้วยตามคุ้มกันไปด้วยเพราะกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นมาในระหว่างทางแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยในการที่ช้างโพธิสัตว์จะเลี้ยงดูแม่อยู่ตรงนั้นกลัวจะมีอันตรายจากคนอื่นก็ไปตั้งกองรักษาไว้ให้ก็ดูแลให้มันเป็นลักษณะของบารมีธรรมที่สร้างสมอบรมกันมาเป็นลักษณะของปุเพกตะปุญญาตานะฮะคือบุญที่ทำร่วมกันมาในการก่อนแล้วก็พระอนุนเราก็รู้ว่ามาเกิดก็มาเป็นลูกผู้น้องแล้วก็เป็นพุทธอุปถากเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตลอดประชนมชีพมันก็ไปสะท้อนกลับไปที่ตัวบารมีธรรมสะท้อนไปแนวปุเพกตะปุญญาตากับอะไรล่ะกันเรียกบุเพสันนิวาสนะฮะคือคนเคยอยู่ร่วมกันมาในการก่อนคำว่าบุเพสันนิวาสไม่ได้หมายถึงผู้หญิงกับผู้ชายอย่างเดียวนะเราไปตีความมันมั่วหมดที่จริงหมายถึงใครก็ตามนะที่อยู่ร่วมกันมาแล้วบุเพสันนิวาสไม่ได้หมายความว่าอยู่ด้านดีอย่างเดียวที่จริงด้านไม่ดีด้วยด้านไม่ดีด้วยเพียงแต่ว่าตอนที่ท่านยกตัวอย่างเนี่ยนะท่านยกตัวอย่างคือสังคมไทยเนี่ยเรื่องที่นำมาศึกษามันแคบเอามาลองสังเกตดูตั้งแต่เราเช็คดูมาตั้งแต่800ปีแล้วเนี่ยนะฮะหนังสือที่แพร่หลายในสังคมไทยประมาณสัก8เล่มประมาณสัก8เล่มนะนั่นเอง8เรื่องนะไม่ใช่8เล่มเรื่องใจภูมิเนี่ยมาก่อนสมัยพระมหาธรรมราชาธิไทยเรื่องมาวิบากเรื่องพระมาลัยเรื่องเวสสันดรชาดกเรื่องพวกอะไรนางวิสาขานางวิสาขาพวกเรื่องนางวิสาขาเรื่องนางคือสรุปว่าเรื่องธรรมบทนะพวกธรรมบทแล้วก็เรื่องในมงคลมังกรัตถีปณีเรื่องมังกรัตถีปณีที่เผยแพร่กันอยู่แม้ในปัจจุบันยังอยู่ในแนวนั้นยังอยู่ในแนวตรงนี้เราจะเผยแพร่กันอยู่แม้บทสวดพิธีกรรมทั้งหลายสวดคือเราถ้าไปเช็คพระไตรปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกครึ่งเล่มนะฮะเล่ม25ครึ่งเล่มที่มีเผยแพร่กันอยู่ในเมืองไทยนะฮะเล่มหมื่นไม่ค่อยได้แตะเท่าไหร่อยู่ในเล่มที่25ไตรปิฎกเล่ม25ค่อนข้างโตหน่อยนะฮะแต่ว่ามันมีเรื่องย่อๆอยู่แล้วขยายจากเรื่องเหล่านี้แล้วพอมาถึง25 26 2726 27เนี่ยเป็นชาดกอุชาดกทั้งหลาย550เรื่องแต่ว่าเรามาพูดจริงๆก็ที่มากจริงๆคือเรื่องพระเวสสันดรแล้วก็รองลงมาคือพวกทศชาติอีก9ชาตินอกนั้นจะกระจัดกระจายอยู่ในเรื่องต่างๆแล้วก็ยกขึ้นมาอ้างแม้แต่พระไพมณีที่จริงเรื่องชาดกนะฮะพระไพมณีเนี่ยสุนทรภู่ก็ตัดต่อมาเป็นตอนๆแล้วก็เรื่องจักวงๆในชาดกล้วนได้ชาดกรุ่นหลังไม่ใช่ชาดกรุ่นก่อนชาดกรุ่นที่มาเขียนขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นที่ทางเชียงใหม่สมัยเป็นนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ก็มาขีดเขียนกันขึ้นเพราะงั้นเวลาเราศึกษาแล้วก็หมุนวนอยู่ในแต่นี้นะหมุนวนอยู่ในแต่นี้แต่ถ้าถามว่าเนื้อหาสาระของธรรมะหมดไหมหมดนะฮะคือสามหมวดเพราะจริงๆธรรมะเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเป็นอริยสัจเป็นสัจก็ซ้ำๆเป็นวิธีแสดงเจอแล้วเจออีกพบแล้วพบอีกมันก็เป็นวิถีชีวิตมันก็อยู่ในตัวคนแต่ละคนก็ไม่อื่นไปจากตัวคนแต่ละคนนิพพานก็อยู่ที่จิตซึ่งไม่มีกิเลสกิเลสก็อยู่ที่จิตซึ่งไม่มีนิพพานเท่านั้นเองนะก็สรุปว่ากุศลธรรมกุศลธรรมปยากตาธรรมอยู่ที่จิตของมนุษย์เท่านั้นแต่นั้นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องบางเรื่องว่าเราศึกษาไม่ครบทุกมุมของมันนะแต่ถ้าเราไปดูเรื่องไอ้บุพเพสันนิวาสเนี่ยมันไม่ได้หมายถึง ถึงคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยากันอย่างเดียวเพราะเราตอนที่เรายกมาเรายกเรื่องโฆษกเศรษฐีโฆษกเศรษฐีไปเจอกับอดีตภรรยาสมัยก่อนที่เคยเล่าเรื่องโกตูหลิกนะฮะไปเจอมันเกิดบุพเพสันนิวาสมันพอได้ยินชื่อปั๊บมันรักปุ๊บทันทีเลยเดี๋ยวท่านอธิบายเรื่องบุพเพสันนิวาสว่าคนที่เกิดรักกันนั้นเพราะเหตุสองประการคืออยู่ร่วมกันมาในการก่อนทีนี้ไอ้การก่อนมันเกิดยกคู่สามีภรรยาขึ้นมาเราก็นึกว่าเป็นเฉพาะสามีภรรยาที่จริงไม่ใช่เลยเป็นอะไรก็ได้นะฮะเป็นอะไรก็ได้ทำบุญร่วมกันมาก็ได้ทำบาปร่วมกันมาก็ได้มันก็คืออยู่ร่วมกันมาในชาติปางก่อนแต่ว่ามันแสดงออกในปัจจุบันว่าคนที่ทำบุญร่วมกันมาในฐานะอะไรก็ตามจะรู้สึกผูกพันรักใคร่พอเห็นปั๊บจะรู้สึกรักใคร่ผูกพันใกล้ชิดขนาดไหนถ้าใกล้ชิดมากๆเนี่ยเห็นปั๊บแล้วก็เหมือนกับคุ้นเคยกันมาตั้ง9ปี20ปีเลยเช่นว่าเคยเป็นพ่อแม่ลูกขึ้นมาเป็นสามีภรรยาที่รักใคร่กันจริงๆมาหรือเป็นเพื่อนฝูงที่รักกันจริงๆหรือเป็นครูบาอาจารย์กษิตที่รักกันจริงๆเนี่ยก็แล้วแต่นะฮะจะเห็นว่าเห็นพระราชาพอเห็นช้างปั๊บนี่รักปุ๊บทันทีเลยก็ปรากฏว่ามันสร้างบารมีร่วมกันมานานแล้วพระอนนท์กับพระโพธิสัตว์หรือว่านางช้างซึ่งเป็นมาเป็นนางสิริมหามายาที่จริงก็เป็นแม่ลูกกันมาอุตลุดตั้งเยอะแยะไปหมดเลยมันก็ผูกพันกันอยู่ในสายเลือดเพราะงั้นพระโพธิสัตว์จึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อแม่เพราะจริงๆแล้วเป็นความผูกพันเนี่ยมันอย่างลึกในสายเลือดมันอยู่เป็นจิตวิญญาณนะฮะอยู่เป็นจิตวิญญาณมันสะสมมาเป็นจิตวิญญาณขึ้นมาเพราะงั้นลักษณะบุพเพสันนิวาสจึงไม่ได้หมายความว่าอยู่ร่วมกันเป็นมิตรอย่างเดียวนะอยู่ร่วมกันเป็นศัตรูก็ได้เห็นไหมพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นปั๊บก็พระเทวทัตก็หมั่นไส้ทันทีเลยหมั่นไส้ทันทีเลยแล้วแกก็จองร่างจองผลาญกันอยู่นั่นแหละที่จริงก็เคยอยู่ร่วมกันมาเห็นไหมชาตินี้ก็อยู่ร่วมกันมาขนาดพระโพธิสัตว์ไม่เคยคิดร้ายนะฮะตามประวัติพระโพธิสัตว์ไม่เคยคิดร้ายแต่ว่าต้องเข้าใจชาดกทั้งหมด550เรื่องนี่ไม่ได้หมายความพระเทวทัตเกิดร่วมพระพุทธเจ้าทุกเรื่องนะฮะไม่ได้หมายความอย่างนั้นเกิดแค่59ครั้งแต่ละเด็กทั้งหมด550เรื่องนี่เกิดชาติไม่ใช่เกิดร่วมยุคกับพระเทวทัตแค่59ครั้งเท่านั้นแต่พอดีสังคมไทยเราไปอ่านชาดกทศชาตินี่มากไปหน่อยก็นึกว่าเกิดร่วมมาตลอดไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยเกิดแค่59ครั้งเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ศึกษาในตอนอื่นไม่ศึกษาในตอนอื่นเราก็คิดเอาจากตรงเนี้ยแล้วก็ไปลงมติเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมีเรื่องเยอะที่เราอธิบายไม่หมดกระบวนความเขานะฮะพูดแล้วก็ไม่จบกระบวนความเขาเพราะเรารู้มาเท่านั้นมันเหมือนกับพระในสมัยพุทธกาลท่านเถียงเรื่องเวทนาพระนะฮะพระเถียงเวทนากับอุบาสกองค์หนึ่งบอกพระเจ้าแสดงเวทนาหนึ่งเท่านั้นคือเวทนาขันธ์องค์หนึ่งบอกไม่ใช่สองแสดงทุกข์สุของค์หนึ่งบอกไม่ใช่สามแสดงทุกข์สุขอทุกข์กับมาสุของค์หนึ่งบอกไม่ใช่แสดงห้าอุ้ยเถียงกันรู้ตลอดต่างคนต่างฟังกันมาคนละคราวฟังกันมาคนละคราวแล้วก็ไปยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองฟังว่านั้นคือความถูกต้องโดยเราไม่ไปเข้าใจในเชิงที่เป็นเนื้อหาเขาว่าเนื้อหาเขาจริงๆเวทนาก็คือเวทนาบางทีจะพูด1ก็ได้พูด2ก็ได้พูด3ก็ได้พูด5ก็ได้พูด6ก็ได้พูด9ก็ได้นะพูด18ก็ได้พูด3ถึง2ก็ได้พูด108ก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะก็แล้วแต่ว่าแสดงกับใครแสดงละเอียดไหมถ้าแสดงธรรมดาธรรมดาแสดงแค่1ก็พอแล้วเวทนาขันธ์ก็พอแล้วพูดอย่างนี้ไปก่อนแต่ในเวทนาตรงนั้นเองเอาเข้าจริงแล้วมันมีเงื่อนไขมันมีที่มามันมีรายละเอียดเยอะอาจจะพูดเลยไปจนถึง9อาจจะพูดเลยไปจนถึง18อาจจะพูดเลยไปถึง32อาจจะพูดไปถึง108 108มีน้อยนะครับต้องใช้เวลาเทศเยอะส่วนใหญ่ก็จะเทศแค่นี้1 1 1 3 5ส่วนมากจะ1 3 5ไม่ใช่หวยนะ1 3คือเวทนา1เวทนา3เวทนา5เดี๋ยวโยมไปตีเป็นหวยถูกแล้วยุ่งกันใหญ่เลยก็เมื่อฟังกันมาคนละคราวเมื่อฟังกันมาคนละกล่าวต่างองค์ดังก็ไปยึดติดในตรงนั้นก็เข้าใจว่าที่ตัวเองพูดนะถูกต้องก็เถียงกันไปไม่ตกลงก็ไปฟ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งว่าถูกทุกคนนั่นแหละถูกทุกคนที่พูดนั่นเพราะงั้น ในแนวตรงนี้มันก็เห็นเราจะพบว่าชาดกไม่ใช่จริยาที่เราพูดกันมาเห็นไหมพระอานนท์เนี่ยไม่เคยขาดเลยพระอานนท์จะอยู่ทุกชาติเลยพระนางสีมายาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ตอนนี้ก็เจอนะฮะก็แสดงว่าการทำบุญร่วมกันมาในการก่อนของคนเนี่ยทำให้คนเกิดร่วมกันในฐานะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวนะฮะในฐานะอะไรเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นพ่อแม่ลูกเป็นวงศาคณะญาติปู่ย่าตายายอะไรกันเนี่ยมันก็อาศัยพื้นฐานที่ทรงแสดงไว้เป็นหลักแล้วก็หลักแสดงบ่อยที่สุดแสดงไว้4เรื่องนะฮะ4เรื่องใหญ่ๆต้องใช้คำว่าศรัทธาสมาคือมีศรัทธาเสมอกันหรือใกล้เคียงกันศีลสมามีศีลเสมอกันหรือใกล้เคียงกันนะฮะถ้าใกล้เคียงกันมันจะห่างออกไปอีกหมายความเป็นญาติแต่ก็ห่างออกไปแล้วก็เป็นจาคสมามีน้ำใจมีความเสียสละเสมอกันแล้วก็ปัญญาสมามีปัญญาเสมอกัน4ประการนี้เราจะเจอบ่อยมากธรรมะ4ข้อนี้ให้เราสังเกตจะเจอบ่อยมากทำไมอ่ะธรรมะ4ข้อนี้แยกเดียวไปนิพพานได้หมดเลย4ข้อนี้นะเห็นไหมศรัทธายะตระติโอคังบุคคลข้ามม่วงน้ำคือโอคะได้โดยศรัทธาสีเลนะนิพุติงยันติบุคคลบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีลนะจาคะนั้นเป็นชื่อของนิพพานอยู่แล้วนะปัญญายะบริสุทธิ์ติบุคคลจะบริสุทธิ์หมดจดได้เพราะปัญญาเพราะธรรมะกลุ่มใหญ่ที่สุดคือมาอยู่ด้วยกัน4ข้อพูดทุกทีก็ถูกทุกทีเพราะจริงๆเราปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามใน4ข้อนี้ต้องมีอย่างน้อย2ข้อศรัทธากับปัญญาเนี่ยอย่างน้อยต้องมีแล้วอาจจะยังไม่มีศีลแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามีศรัทธามีปัญญาก็ต้องมีศีลมีจาคะมันก็เป็นพิสูจน์กันอยู่ในตัวของมันจะมีเฉพาะ2อย่างไม่ได้หรอกถ้า2อย่างก็แสดงว่ามีไม่จริงถ้ามีอย่างอื่นต้องมีตามมาด้วยโดยอัตโนมัติของมันนะฮะคล้ายๆกับกินอาหารคล้ายๆกับอะไรให้เราลองสังเกตว่าสิ่งที่ตามมาต้องครบสูตรของมันต้องครบสูตรของมันว่าเรากินอาหารจะต้องพร่องไปความหิวจะต้องลดลงความอิ่มจะต้องเพิ่มขึ้นเรี่ยวแรงจะต้องเพิ่มขึ้นความหิวหมดไปความอิ่มเกิดขึ้นเต็มที่เรี่ยวแรงก็กลับคืนมาเต็มที่อาหารก็หมดไปเยอะเห็นไหมฮะอันนี้คือเราต้องเห็นพร้อมๆกันหมดเลยถ้าไปเห็นเฉพาะอย่างมันไม่ได้อะเพราะฉะนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่เราดูเราอยู่กับเราอยู่ตลอดระยะเวลาเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการของธรรมะและสามารถจะอาศัยโครงสร้างอะไรสักโครงหนึ่งแล้วไปคิดเรื่องอะไรต่างๆได้อีกสารพัดอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าแนวพระเจ้าแนวอะไรต่ออะไรเนี่ยแนวต่างหลายเยอะมันมาจากไตรลักษณ์อ่ะมันมาจากเกิดแก่ตายมันคิดจะเกิดแก่ตายแต่นั่นเนี่ยผู้สร้างพระพรหมผู้สร้างก็คือเกิดนะพระศิวะผู้รักษาก็คือแก่พระนารายณ์ผู้ทำลายก็คือตายเกิดแก่ตายอุปาทจิตติพังคะเกิดแก่ตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตามันคิดอย่างเงี้ยมันก็มองมาเรื่องแล้วก็เอาไปพูดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งมันไม่ได้พูดโดยปริยายทั้งปวงเพราะจริงๆเราก็พูดไม่หมดเลยนะปริยายทั้งปวงแต่ว่าเมื่อเราพอถึงชั้นของการปฏิบัติแล้วเนี่ยพอความดีเขาเพิ่มเนี่ยความไม่ดีเขาลดแล้วพอเพิ่มก็ไม่ใช่เพิ่มอย่างเดียวลดก็ไม่ใช่ลดอย่างเดียวคล้ายกับฝนตกแดดออกหรือว่าน้ำท่วมน้ำฝนแล้งอะไรต่ออะไรเห็นไหมมันไม่ได้ลดอย่างเดียวหรือเพิ่มอย่างเดียวสิ่งที่สืบเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นจะติดตามมาด้วยตรงนั้นกระบวนการตรงนี้จึงเป็นกระบวนการของบารมีหมายความว่าพุทธศาสนาไม่ได้มีเฉพาะศีลอย่างเดียวแต่ท่านก็ต้องมีปัญญาท่านก็ต้องมีเสียสละมีทานนะฮะมีทานในการเสียสละมีขันตินี่ใช้เยอะนะไม่ใช้เยอะจับพวกนั้นฟาดไปแล้วขันติอธิษฐานในความหนักแน่นมีเมตตามีสัจจะนะและอุเบกขาบารมีทั้งหมดเนี่ยที่จริงมีครบเพียงแต่ว่าท่านเน้นให้เห็นถึงศีลบารมีว่าการรักษาศีลประเด็นที่สำคัญว่าที่เรายืนยันว่าเรามีศีลมันเวลามีแรงปะทะเนี่ยเรารักษาศีลได้หรือเปล่านะเวลามีแรงปะทะอะไรขึ้นมารัศมาทานศีลเสร็จแล้วนะไปเจอทองก็ทิ้งเอาไว้หลายบาทเนี่ยจะเอาศีลหรือจะเอาสร้อยล่ะ นะฮะมันก็ถ้าเอามันก็เอาได้อย่างเดียวนะฮะถ้าเอาสร้อยก็ไม่ได้ศีลนะถ้าเอาศีลก็ไม่ได้สร้อยอ่ะได้อย่างเดียวเท่านั้นเองนั่นคือแรงปะทะตรงนั้นเราจะเอาอะไรเท่านั้นเองมันก็มีคนทั้งสองประเภทนั่นแหละมีคนทั้งสองประเภทเอาสร้อยก็มีเอาศีลก็มีนะไม่เอาสร้อยแต่รู้สึกเสียดายที่ใดก็มีไม่เอาแล้วรู้สึกสบายใจก็มีก็แล้วแต่อันนี้คือพื้นจิตของบุคคลผู้นั้นจะเป็นตัวกำหนดที่สำคัญแล้วก็ส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องของบารมีนะฮะที่บุคคลเหล่านั้นได้เก็บสะสมเอาไว้วันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนหลายทั่วกันทุกท่านเทอญ